Culture Design.
كولتور ديزاين كيما كل اسبوع فرصه باش نرحب بمهدي بوبكر. مهدوش مرحبا.
مرحبا بيك.
مرحبا بيك مهدي. كان ما كانش معنا الاسبوع اللي فات، كانت الفقره موجوده مسجله ولكن مهدي الالتزامات نتاعو ما كانش موجود معنا. نحب نقول كل عام تحب بخير.
كل عام انتم بخير.
ان شاء الله عام مبروك عايشك مهدي. دونك نرحب بيك في الروبريك نتاعك كولتور ديزاين وبضيفتك اللي نخليك ترحب بها انت.
مرحبا. مرحبا ابراهيم. مرحبا بالمستمعين. دونك مرحبا بكم في فقرة كولتور ديزاين اللي في كل مرة نحاولوا نبنيوا العلاقة بين الثقافة والتصميم ونقدموا أفكار جديدة ودو نوفو بروفيل. الهدف منها كوننا نوريو كيفاش التصميم يلعب دور مهم في تطوير الفنون والثقافة. اليوم نحكيوا على شخصية عندها حضور مهم في الساحة الثقافية التونسية وعندها تجربة مميزة تجمع بين الفن، التصميم، إدارة المشاريع وخاصة الرقص. نحكيو على مي البرني ضيفتنا اللي نرحبوا بها، اللي قبل ما نحكيو معاها باش نحاولوا نقدموها. دونك مي بدات رحلتها كراقصة في فرقة سيبال بالي تياتر تاع سيهم بالخوزة، نحييوها، وين شاركت في برشا عروض وتظاهرات فنية في تونس وخارجها ان طونك دانسوز و انتربريت، وشاركت افيك دي كوريغراف تونيزيان et internationaux dans le domaine de la danse contemporaine. مكتفيتش مي بتجربتها كراقصة ودخلت في ميدان التصميم وين قرات وطورت روحها وعملت ماستر في تصميم الصورة في الاستاد، حاجة اللي خلتها تدخل عالم الاتصال البصري والتسويق الثقافي. هالتجربة فتحت لها أبواب باش تخدم في برشا مشاريع من بينها مسؤوليات في التسويق والاتصال في المسرح الوطني مثلا، وين خذات خبرة كبيرة في تنظيم الأحداث الثقافية والتواصل مع الجمهور. بما أنها متعودة تخدم في بيئة فنية، ما يلقات روحها تخدم في إدارة مشاريع ثقافية مرتبطة بالرقص، بالشعر وبالسينما، اللي أكتوال ما في بارتي دون أسوسياسيون اللي هي البيت نتاعها سي دو بروموفوار لي فيلم دوكيومنتير. من بين أهم المناصب اللي خذيتها خدمت كمستشارة فنية في أيام قرطاج الكوريغرافي مع بعضنا، وفي دورتين اللي هما دورة 2022 ودورة 2023، وين برز دورها في تطوير المهرجان وتنظيمه بطريقة عصرية وباستعمال ليزوتي دو ديزاين. اللي يميز مي إنها تعرف تربط بين الحس الفني والمهارات التنظيمية، يعني تلقاها في نفس الوقت فنانة تبدع وتصمم مشاريع جديدة ومسؤولة تعرف كيفاش تنظم ودي. تجربتها ما بين الرقص والتصميم والثقافة خليتها تكون اليوم من أبرز الشخصيات اللي قاعدة تخدم على تطوير المشهد الثقافي في تونس. ما هي فنانة متكاملة وشخصية ملهمة توري مرة أخرى اللي التصميم بأساليبه وأدواته ينجم يكون بوابة لكل مجالات الإبداع في الميدان الثقافي. ماي بورني مرحبا بك.
مرسي مهدي، مرسي على الانفيتاسيون، نشكركم الكل. مرسي بوكو على البريزونتاسيون اللي عملتها لي، سا مو توش بوكو. سا مفي بليزير، مرسي.
احنا راهو جوست بوغ اوفغي البارونتيز، سامحوا لي قصت عليكم، الجملة هذيا تتعاود كل أسبوع. هذا مهدي تبارك الله عليه معناتها أشاك فوا معناتها إي معناتها يفي فريمون ريكاب هكا.
نحاولوا ان توكا الهدف دونك من الروبريك سي دو بيان سور دو ميت ان فانور لي باركور اوسي بارتيكولير اوسي معناتها ديستانكتيف اللي هما معناتها اون ا دي ديزاينر مي اون ا اوسي بوكو داكتور كولتوريل اللي بون اللي موجودين بين هنا وهنا مرات يظهروا ماهمش ايفيدون مي هما راهم لي زوتي دو ديزاين sont très présents dans notre quotidien. Mais on va commencer aujourd'hui par votre parcours. Avant de nous parler du design, on va se poser la question du design dans le champ culturel que nous avons fait. Comment vous avez commencé à parler avec la danse?
J'ai commencé à parler avec la danse avec le centre culturel de Talmansassis quand j'avais 13 ans. قبل شوية 13 ans كل مرة كنت نتقيد dans une activité وما نشدش معناتها كيما أي enfant في العمر هذاك لين à l'âge de 13 ans دخلت par hasard معناتها في ليكول نتاع سيام مي depuis j'ai pas lâché Manda, j'ai grimpé les échelons, jeune compagnie, la petite compagnie, bat on est très bchouaya bchouaya, bat tu t'kber. Manda, l'avantage li kan ana يمكن في l'école غادي c'était ما كناش نحنا نتحركوا خاطرنا صغار, mais on a eu la chance d'avoir des artistes et des chorégraphes li جونا من العالم. Donc حتى ولا يدور العام معنا حتى شيء, mais on avait cette ambition اللي بشجينا عبتشتيت بشجينا عبتشتيت تلفزون تلقى روحك الوقت يتعدى والعوام تمشي وانت tu ne lâches pas. Et من غادي كملت ثنية معناتها.
باهي. Donc tu étais prédestinée à être une danseuse professionnelle et tu es aujourd'hui une danseuse, on va dire, qui pratique régulièrement de la danse, qui donne des cours, mais tu es aussi designer. Alors, le rapport, ou alors le design en soi?
Je pense que c'est la danse aussi qui a influencé le choix de la création de notre cours. Vu qu'on a dit à l'âge de 13 ans, on a dit le bac à l'âge de 18 ans. Ou juste, n'arrive pas les ما نحبش نخدم خدمة إدارية, معناتها تمشي 8 تروح 6 تمشي 8 تروح 6, معناتها الكاز نتاع البيرو هذيك جو فولي با الفيغ, معناتها بالنسبة لي أنا ما نحبش نكبر, معناتها في العمر هذاك أنا ما نحبش نكبر, جو فولي با سا. دونك حليت وبديت نشوف كيس كي بو مالي, كي نلقى لو ديزاين حسيتو إي سو رابروش بوكو من لاغ فيفون اللي أنا جي بني فيه بوندون دي زاني نتسمى. Donc, si tu as une chose, mais je ça, ça évolue. On est à jour. Comme je suis en médecine, je ne suis pas en médecine. Je ne suis pas en médecine. Je ne suis pas en médecine. Il y a de l'innovation. Il y a toujours de la nouveauté là-dedans. Du coup, ça m'a intriguée. Je ne savais pas les images, sincèrement, qui tralent. Mais je sais que le tronc commun. Donc, je suis allée et je décide. Je suis allée ma première année, je suis allée à la scénographie, je suis allée à produit, je suis allée à l'image. Je ne savais pas du tout.
Qui m'a allée à la chabib dans une école de design, femme a des spécialités qui sont beaucoup plus attrayantes que d'autres.
Qui m'a l'architecture d'intérieur. La majorité, je suis allée à l'estate, je suis allée à l'architecture. L'avantage du tronc commun, c'est qu'on découvre les spécialités. Mais quand tu choisis le chemin que tu veux faire.
D'accord. Est-ce que le design était une forme de sécurité à la danseuse, Manette, à faire des études de design? Est-ce qu'il y a une influence de l'entourage? Est-ce qu'on est à la recherche de quelque chose? Est-ce que le design fait l'époque interne au Fibledne? Est-ce que réellement, qu'est-ce qu'on cherche quand on va dans le design? Est-ce qu'on cherche une sécurité? On cherche des outils? Est-ce que justement, quelque part, un danseur, ou une danseuse en l'occurrence, qui m'a un sportif de haut niveau, on est dans un environnement social et économique. Le fait d'avoir son corps en tant qu'outil, il râle l'environnement dans une forme de fébrilité ou rouf. Est-ce que les métiers internes, alors restent des métiers aussi très stables ou fluctuants, est-ce que quand même c'est plus stable que d'aller continuer à danser?
Il n'en est pas question, que ce soit dans ma famille, mes grands-parents, mes chirtines, qu'ils travaillent ou qu'ils. Après le choix, on était libre. Je ne savais pas ce que je voulais faire avec le diplôme MTA. Et par rapport à la danse, disons la première année fac, le niveau professionnel par rapport à la danse.
D'accord.
Donc c'est là que les portes de l'international trallo, c'est là qu'on découvre les festivals, c'est là qu'on découvre la vie d'un vrai artiste. D'accord. On sait ce que c'est, on connaît la scène, on prend le bus, les répétitions, on connaît tout ça.
Des festivals au niveau régional.
Absolument
dans des conditions
tout. Vraiment envoyé de tout. انت قاعد تقول لك تتمرمد ما تنجمش تفهمه معناتها خاطر تو سيسكو سي تمرميد مي تو سي اوسي لو لوكس
معناتها
بالحق انا فيكو دو تو مي ابري بالحق لي بورت دو لانترناسيونال كونت ايل سوفر اي تو فوا لو ستاتيو دو لارتيست اي تو اي ماجور اي تو كومونس ا سيني دي كونترا اي تقرا لي كلوز دو كونترا اي تفهم لي كونديسيون اللي انت تتحط فيهم ça n'arrache qui fait son collègue mais ça t'ambitionne encore plus de ne pas lâcher quand tu te dis un petit pays qui me haka mais une compagnie manette à niveau interne maintenant d'accord ils ont fait bled nana manette un diplôme de l'État pour la danse maintenant la musique ils ont un diplôme ils sont protégés maintenant si je voulais être musicienne
oui
vas-y si je voulais faire du théâtre là du cinéma maujout la danse jusqu'à aujourd'hui il n'existe pas de diplôme qui peut nous protéger.
Et un statut de l'artiste, c'est fin.
Bien sûr, n'en parlons pas. Mais quand même, vous, ils sont un peu plus privilégiés quand ils ont un diplôme ou qui peuvent les protéger. Si on ne en tant qu'artiste sur scène, on peut se débrouiller avec le diplôme qu'on a. Après, nous, le malfac, le troisième année, donc j'ai pris spécialité image.
Image.
نخدم مع مدام سيهام sur le moment sur les festivals نتاعها en tant que bénévole.
D'accord.
Donc c'est là que les
deux spécialités se sont rejoints.
Exactement. Et c'est là que فهمت القيمه نتاع القرايه اللي انا خديتها واللي انا اخترتها. اللي انا je pouvais aider. Ça m'intéresse pas mais là la communication. Moi je voulais faire de la programmation, chauffer les artistes, chauffer les compagnies, je voulais choisir. Mais après تلقى روحك tu communiques dessus خاطر العباد حتى صحابي ils savent pas ce que c'est.
Mais donc, en tant que designer, tu as les outils justement de la programmation,
c'est ça.
De la communication et
donc يمكن من أعز les postes ولا les الخدمة اللي خدمتهم c'est communiquer sur la danse.
Oui.
Je savais ce que c'était. من داخل ومن برا من بعيد من سين من من الأوف من الإين je savais ce que c'était ونعرف grâce à Sihem aussi, le fait qu'il travaille avec Barsha Fajid, donc on connaît le grand public. Mais on a quelque chose à 1% lié. On a un ami, je demande une conversation. Donc on connaît les attentes et on connaît le besoin. Donc c'est là que femme les crèches qui Mouhamma et que ça m'a encouragé à continuer mon master. On a même fait spécialité MTI. Ou femme t'es les je me connais qui m'a dit une sorte d'airbag ou à la sécurité. كان صارت لي حاجة ولا سي جو نبرسيست با ولا اللي هي جو بوغي فير دو ما في اللي نخدم بور كو لا دانس تكون تفك بلاصتها تو سامبلومون سيتي سا مون اوبجيكتيف دون لو تيم.
انا يظهر لي سي الكلنا مع بعضنا اون باتاي بور كو لا دانس كل يوم تفك بلاصتها ويرجعوا مهرجانات المهمة نتاع الرقص والراقصين بصفة عامة ياخذوا حقهم. Donc c'est on vulgarise et on rassure par rapport à ce métier. Vraiment, donc نحب نشكرك مي على حضورك encore une expérience et un profil atypique. On a été très heureux de te recevoir. Inch'Allah نشوفوك في peut-être ta pièce à toi, peut-être d'autres projets.
Merci beaucoup.
Inch'Allah yatik as-sahha Mahdi Abou Bakr pour le choix. Mahdi Bourni yatik as-sahha sharaftna. فرحانين برشا اللي انت كنت معنا اليوم. احنا كيما كل اسبوع ان شاء الله الاسبوع الجاي نقابلوك مهدي، لكن باش نمشيو فاصل موسيقي من اختيار مهدي ابو بكر اونوماج لضيفتنا مي البرني ابا دانسين كوين.
لو ديبا
رجعنا لكم بعد دانسين كوين. ميرسي مهدوش على الشواء نتاع الموسيقى ابا. ديريكتومون نمشيو للديبا. الروبريك نتاعنا اليوم في الديبا اليوم باش نحكيو على لا كونسيبسيون دو برودوي ولا برودكسيون ارتستيك بازي على لي ماتيريو ريسيكلي. اسكو سي اون توندونس ولا اون نيسيسيتي اليوم؟ وباش ننطلقوا في حديثنا في الديبا هذا اللي باش يكون مفتوح في البلاتو بين ضيوف اللي باش نرحب بهم بعد شويه وبين مهدي وهنا اللي موجودين معنا كما العادة أبارتير دو ليفينمون اللي تنظموا ستارت اب فيلاج وإحنا في ستارت اب فيلاج ما نجموش ما نحكيوش على ليفينمون في الدوزيام إديسيون بتاعو أبسايكل آرت أند ديزاين باش نحكيو عليه أكثر مع ضيوفي اللي نرحب بهم مباشرة إحسان بن منصور. إحسان مرحبا بك.
يعيشك ميرسي بوكو إبراهيم. ميرسي للناس الكل يسمعوا فينا.
إحسان يعرفوك دونك إحسان في إكسبريس إف إم تعرفوها و على سور دي كرونيك دي باساج كو سوا مع ريم الانجليز اللي نسلموا عليها كو سوا تبعتها تبارك الله عليك عندك بوليفالونس ريسبونسابل كوم ستارت اب فيلاج مي زاده تبارك الله عليك بوليفالونت. رحب بيك مره اخرى حسين ونرحب زاده بضيفتي وصديقتي زاده خديجه سيالا. خديجه مرحبا بيك.
عايشك وبك اكثر.
امباسادريس دو لا تي دي لاليونس تونيزيان دو ديزاينور اللي هي زاده بارتنير في ليفينمون هذايا شريك ليفينمون هذايا مع ستارت اب فيلاج وباش نشوفوا بعد هالبارتنيريا هذه شنو هي المقاربه نتاع لا تي دي في هذا الكل. نبدا معك حسين.
وي
نبدا معك دونك نبدا ونحكيو على ليفينمون ابسايكل ارت اند ديزاين في دورته الثانيه. كان تحب نبدا ونحكيو على يمكن الدوره الاولى نتاعو كيفاش كانت ونفهموا شويه الكونسيبت ومن بعد نحكيو على الدوره الثانيه برنامجها وشنو اللي فيها.
هو ديجا نجمو نحكيو على الفكره منين جات.
نعم.
هي الفكره نتاع الابسايكل ارت ديزاين جات من الاول من ديكوراسيون نتاع ستارت اب فيلاج اللي هي كانت بازي الكلها سور لو ريسيكلاج. يا يو دونك لا كولابوراسيون بين بليزيور ارتيست اليوم كي اون ديكوري لسباس دي ماتيريو كي سون ريسيكلي. دونك ليسبري نتاع ستارت اب فيلاج الكل ديجا بازي على لي ماتيريو ديجا اوتيليزي باش نعطيوهم روح جديده باش نعطيو حاجات اللي كنا باش نطيشوهم دي ديشي نعاودو نعطيو لهم روح جديده واللي خرجنا افيك دي ريزولتا كي سون اكستراوردينير. دونك اليوم لي زارتيست الكل تعاونوا وعملوا ديكوراسيون دو ليسباس هذيا. دونك جات الفكره علاش ما نعملوش اليوم من لي زارتيست هذوما ان ايفينمون. دونك تلامينا دونك قلنا اون كولابوراسيون بيان سور مع لا تي دي نعملوا ان ايفينمون بور ميتر اون افون جوستومون لي زارتيست هذوما اللي يعملوا دي زوفر كي سون فريمون مانيفيك اي اون ميم طون عندهم يد في الانفيرونمون دونك بور جوستومون دونك ميتر ان افون دونك ليكسبوزيسيون هذيا ونخدموا ياسر على ليكونومي سيركولير اللي هي كيما قلنا تعطي روح جديده لي ماتيريو كي فون دوري دون لو طون. دونك باش نلقاو بليزيور ارتيست باش نلقاو بليزيور اوفر منهم دي تابلو دونك دي سكولتور فما حتى تكستيل اتسيتيرا. دونك هذيا بور ليدي منين جات ليفينمون. دونك صار ان 2023 صار في جويي دونك عام 2023 في ليديسيون هذيا دونك لقينا اليوم حضور تاع برشا عباد. دونك ياو بلوس 2000 فيزيت في ستارت اب فيلاج ياو 1 مليون دو فيو على لي ميديا في التلفزه في الديجيتال كيف 160K في الديجيتال. دونك سي ان ايفينمون اللي ورينا قداش فما ان انغومون للتوانسه. دونك فوالا ان انتيغي. دونك بور ريفنير لا كيستيون اللي سالتها انت من الاول اسكو سي اون توندونس اليوم ولا ان بوزوان انا نقول اللي سي بلوس لي دو. دونك بديت معناها من لو بوزوان اليوم دو بروتيجي لانفيرونمون دو جوستومون دو دوني اون في لي ماتيريو القدم اللي يتلوحوا كو سوا بلاستيك ميتال قماش حاجات الكل اللي تضر لانفيرونمون علاش لي. دونك اليوم يكون معناتها من الاول سي ان بوزوان ومن بعد ولات اون توندونس. دونك كي نشوف لي زوفر اللي موجودين تقول بالحق معناتها روح جديده وحاجات اللي باش نستعملوهم او كوتيديان معناتها كو سوا ديكوراسيون والا حتى باش نلقاو حاجات ديكوراسيون في الدار ولا اضواء ودي تابلو اتسيتيرا.
باش نرجعوا بعد حسين نحكيو ممكن باكثر مع خديجه على شنو هما لي برودوي لي كاتيجوري دي زوفر دي برودوي اون فا فوار سي اون بو لي كاليفي دوفر ولا دو برودوي بعد في الديبا اللي باش نحلوه. لكن لو كان نشوفوا مثلا الفرق ولا ديزون ليفولوسيون دو ليفينمون ما بين ليديسيون الاولى ليديسيون ليديسيون الاولى كانت يظهر لي كانت اون سامبل اكسبوزيسيون
اكزاكتومون
ليديسيون هذيا يظهر لي فيها جديد
جوستومون جديد في ليديسيون هذيا اللي هو à part اللي c'est une exposition et la mise en avant des œuvres اللي هو c'est une formation Z pour les artistes. Donc les artistes كانوا متابعينهم des experts. Donc il y a eu plusieurs formations. Il y a eu une formation en marketing digital كيفاش اليوم يكون le branding le naming نتاع لي مارك خاطر فما شكون تبارك الله عليهم متطورين وعندهم اسم ويعرفوا معناتها يكوميرسياليز لي برودوي نتاعهم وفما شكون ما يعرفوش. Donc il y a eu tout un suivi كيفاش اليوم يعطيو فما يمتوا en avant la valeur de la marque. Donc il y a des formations في marketing digital. Il y a eu une autre formation في modèle économique نتاعهم et comment donner un prix l'œuvre هذيا. Et une troisième formation qui est très importante qui est la photographie, كيفاش يصوروا لي فوتو نتاعهم, كيفاش اللي مات اون افون سور لي لي بلاتفورمز دو فونت اون لين, لي ماركت بليس ايتترا, باش يسهلوا البيو نتاع لي زوفر نتاعهم.
هادو ما احسن دي فورماسيون تعملوا مع لي زارتيست ولا لي ديزاينور سيليكسيوني تعملوا قبل معناتها في الفتره اللي تعدات قبل ليفينمون.
دونك بوندون لو ديرني فا لو موا لي فيت واللي قبلوا, دونك هذوما الكل لي فورماسيون سيتي تو تو لون دي دو موا هذوما, باش جوستومون اليوم صارت لا ميز اون افون دي زارتيكل كيفاش تحطوا على لي على لي ماركت بليس ايتترا. دونك هذو سي لي تخوا فورماسيون اللي صاروا pour que justement les artistes يكونوا بعد autonome في لي مارك نتاعهم باش يبيعوا لي زارتيكل نتاعهم.
نرجع لكم بعد حسين باش نشوفوا زاد لو بوزيسيونمون تاع ستارت اب فيلاج في اورغانيزي ان ايفينمون باغي, شنو هي لي زوبجيكتيف يمكن استراتيجيك دو ستارت اب فيلاج ولا دوتر اوبجيكتيف تو نشوفهم معاكم بعد حسين. نمشي لخديجه سيلا, نعاود نرحب بها مره اخرى, امباسادريس دو لا تي دي لاليونس تونيزيان دو ديزاينور على الجران تونس. خديجه اليوم لا تي دي اللي في ليميسيون نعرفوها حضروا معنا برشا مرات يخدموا في خدمه تخدموا في خدمه باهيه برشا. دونك اون طونك بارتنير مع ستارت اب فيلاج في ايفينمون كيما هذا, شنو كان دوركم وش هي كانت مقاربه نتاعكم انتم في هالشراكه هذه؟
اول حاجه ميرسي بوكو على الاستضافه, ميرسي للي يسمعوا فينا الكل. احنا كما تعرفوا لا تي دي تشجع برشا لي ديزاينور, معناتها فريمون اكثر حاجه امبورطونت سي دو فالوريزي لي ترافو دي ديزاينور اي دي ارتست. وليفينمون هذايا هو اكثر فرصه فهمناها من عامني ومن ليديسيون الاولى, كانت فرصه ياسر باهيه باش عطات لي زوبورتي pour les designers pour valoriser leur œuvre. معناتها كيف ما تعرفوا تبارك الله عليهم les designers ou les artistes sont capables de créer, de faire des choses, des produits, des œuvres qui sont très intéressantes. Mais moi je dis ma عندهم la possibilité باش اتوين ça ou حتى à l'échelle internationale, pourquoi pas, peut-être femme عبيد يجيو من البارا زيدا عندهم l'opportunité باش يشوفوا les produits نتاعهم. Donc l'événement هذايا اللي هو كيف ما قالت احسان, معناتها c'est pas juste un événement mais c'est tout un programme. وكيف ما قالت معناتها احسان, ستارت اب فيلاج عملوا لي فورماسيون اي تو, مي احنا زيدا عملنا دي فورماسيون 1 تو 1. لي ارتست ايتي ان كونتاكت ديريكت افيك شاكان دونتر نو, كو سو سوا معناتها لا بريزيدونت لي فورماتور اللي معانا في لا تي دي, نشكرهم برشا. معناتها سي تو ان ترافاي كولابوراتيف, راهو معناتها احنا وقتاش بدينا دايوغ عندنا لي دات, معناتها لابيل ا بروجي اي تي في من 29 جويي حتى كشي لو 10 نوفمبر في البيريود هذيك كل,
وهما
اكزاكتومون دايوغ بارابور للروتور اللي عملناه بارابور ليديسيون الاولى, قلنا سي امبورتون دو لور ليسي لو تان pour qu'ils pensent aussi, parce que barsha عندهم les œuvres نتاعهم, mais barsha zeda tatih el forsa de penser par rapport à ces thématiques. Donc j'ai on a plusieurs candidatures où les candidatures étaient très variées, ma ta kif ma qalt lek qbila Hassan li yakhdem al plastique, li yakhdem al carton, li yakhdem al papier, حاجات extraordinaire. 105 candidatures, عندي هكا quelques chiffres que je vous les partage avec vous. معناتها عندنا 60 qui ont été acceptés. باش تقول لي علاش مش الكل, خاطر ثم شكون qui n'ont pas vraiment respecté la thématique Upcycle Art. معناتها واحنا كيف ما تعرفوا la thématique هي Upcycle Art.
اليوم فما des critères de sélection, معناتها إذا كان un artiste ولا un designer qui ne rentre pas, ولا la production تاعو ne rentre pas في les critères هذوكم, c'est normal.
Exactement. Les projets, on peut dire, معناتها les produits étaient كلهم الحقيقة intéressants, mais اللي ما قبلناهمش, c'est ceux qui ne s'inscrivaient pas dans cette thématique d'Upcycle Art. واحنا كيف ما تعرفوا معناتها لا تي دي اون انكوراج لي تيماتيك هذوما جدد, معناتها لا بروتيكسيون دو لانفيرونمون. ديجا من عاش كان عندكم شويه فكره على لي ستاتيستيك, معناتها احنا توا على ليشيل انترناسيونال 2 مليون دو تون دو ديشي شاكانيرا, معناتها تصوروا عندنا اون غراند بارتي pourrait être réutilisé.
Mm-hmm. 2 millions de tonnes de déchets par tout, an. Tout matériau confondu.
Tout matériau confondu.
D'accord.
Maintenant, okay. Imaginez qu'on a 50% on les réutilise.
Oui. C'est énorme.
سي انورم وتبارك الله عليهم سامحني تبارك الله عليهم معناتها لي ديزاينور احنا ياسر قعدنا نوجهوهم و اون لي ديريج فيغ سيت ابروش ولقيناهم اللي برشا هما بيدهم يخدموا سور سيت ابروش اي نيتي با كونسيون دونك احنا زدنا شجعناهم اي اون افي ابل à des designers et des artistes اللي هما ما كانوش في بالهم اللي réellement ils travaillaient sur ça. Donc احنا la TD surtout on veut valoriser les efforts ou الخدمة والتعب نتاع les designers وكيف ما تعرفوا معناتها هو déjà le design معروف اللي هو c'est un acteur de transition écologique très important اللي هو ينجم ينقص لنا برشا برشا في في البوليوشن de l'environnement والكل.
باهي في حكاية السيليكسيون هذه احنا قبل ما تجيو انتم حدانا قبيله في الروبريك نتاع الديزاينر كنت حكيت شويه انا على الفرق ما بين المصمم والفنان اللي هما عندهم لابروش كرياتيف زوز في الخدمه نتاعهم ولكن فما الفرق en avant-première on va dire ou voilà, en coulisses on a eu l'opportunité de voir quelques travaux quelques œuvres et quelques produits par les artistes les designers où je dis une femme a des travaux d'artistes femme des œuvres d'artistes ou femme a des travaux et une production de designers donc est-ce que choix comme tout ma comme tu me chauffes est-ce que vous avez favorisé acter le produit utilisable au quotidien à la l'œuvre artistique les touches acter en tant qu'accessoire de décoration ou la حاجه اخرى كيفاش كان الشوا لهنا par rapport à la TD tant j'ai حسن
هو راهو ديزاين عنده ان كوتي استيتيك اي ان كوتي فونكسيونير هذا كل لعبت كل تعرفوا عملنا اون ا يو لي دو اي سي تي هايب سايكل ارت اون ا فولو نزيدو معناتها نشجعوا لي ديزاينور ا الي فير لا كرياسيون فونكسيونيل اوسي دونك اون بو با فير معناتها دي شوا. Les deux sont très intéressants au point de vue esthétique ou elle au point de vue esthétique et fonctionnel. Oh, déjà, enfin, les artistes, je suis en train de créer quelque chose d'esthétique qui va donner
embellir
un espace. Donner voilà. À l'espace, je dis très intéressante au point de vue esthétique. Donc, l'artistique, il est fonctionnel aussi. Donc, on a fait la sélection sur des œuvres, des produits qui sont artistiques et fonctionnels et des produits design. Ou d'ailleurs, le khidma hedaya kanat collaboratif, hatta fi choix, vraiment habina tkounou تكون معناتها إكيليبري أنتر حاجات أرتيستيك أكاهاو إستيتيك إي كي ريبوند حاجات اللي هما فريمون فونكسيونيل تشوفوا معناتها نحب نخلي لا سيربريز ما نحبش نحكي خلي لو 10 جانفي إن شاء الله كي تجي وفوز ألي ديكوفغيغ حاجات فريمون إمبرسيونونت دي لومينيغ ما تخليونيش Exactement, des tableaux et tout. Et je n'ai pas envie, elle est la scénographie. L'arqiqa Zeda était très riche. Alish, à la khater, kif ma tarfu, on a eu rahu plus de 200 œuvres. Même si Houm a été 30 artistes.
Une trentaine d'artistes. On peut avoir plusieurs œuvres par chaque, artiste.
Exactement. Enfin, ma des artistes ou des designers, et l'Ihuma Ataouna, plus d'une seule création. Maneta, il colonne. Dès que l'appétit vient en mangeant, maneta, à l'eau, il qui colle que ça, maneta, je peux faire ça, ça. Colo, essaie, vas-y, maneta, France. Et par la suite, Samashkoun, il n'a pas pu s'arrêter. Maneta, comme le colonne, il y a quatrième, cinquième, d'accord. Maneta, c'était vraiment, ou la scénographie. Hatinehom el kol lahna on a reçu les œuvres à partir de fin décembre où le 4 et le 5 on a fait la scénographie maneta samedi dimanche qu'on a ça y est on peut plus recevoir là on doit maneta vraiment se concentrer sur les différentes œuvres ou tout ma bit comme je t'ektashfou li khdemna ala toute une histoire maneta kivesh hadaka le produit recyclé bch yati rouh jdida ou kol wahed kivesh il va faire la lecture de cette œuvre voilà le produit hedeka ou à travers tout l'espace معناتها de startup village déjà comme je قلت لكم احسيب déjà مخدوم على الاي سايكلينغ وهما زيد باش يزيدوا كي باش يدوروا في الاسباس هذايا ils vont découvrir plusieurs coins de l'espace interne We vont découvrir voilà. plusieurs produits.
Voilà, déjà, tu as ça. Mehdi, il y a une question.
Peut-être je vais aborder la question d'un autre point de vue. Al khatr lyoum, le hype cycling, colmé aux démarches écologiques, démarches conscientes, devient aussi une tendance. Et d'ailleurs, on a dit que c'est le mot œuvre donc revient énormément, alors que vous avez fait le choix aussi d'intégrer le design.
Bien sûr.
Donc dans quelle mesure ce que vous allez présenter cette année, au-delà des œuvres dans le sens plastique du terme, Manette Hawin, l'approche, elle est l'approche plastique.
Le
Mokarba Tashkileya, Mbneya Ala, Stamel, des matériaux déjà informés, Manette Alioum, Najmukunu Tabouet, Najmukunu Loabi, Najmukunu Hajet. On est dans une autre lecture, un matériel qui est informé, donc en tant que designer, puisque on a fait Mondo Design, quelle est l'approche design au vrai sens du terme avec une pérennité? L'anecdotique, le 3 février, mais aujourd'hui, nous, en tant que designer, c'est d'avoir des démarches pérennes. Par exemple, des tissus recyclés, des chutes, est-ce que nous avons des expériences la quantité de déchets, pour que ça ne soit pas l'écologie ou fait l'hakaya. Il faut que notre démarche soit réellement une démarche consciente avec un output sur du long terme.
D'accord.
Ok, si je vais commencer. D'accord. L'idée de base déjà, donc Mahdi, en fait, c'est de sensibiliser l'arbitre, les artistes, les designers, les rendent justement donc la main pour faire des œuvres ou voilà, des œuvres artistiques basées sur le recyclage. Donc, femme le côté sensibilisation déjà, les l'arbitre, les visiteurs et les artistes, les bidons, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas joué, ils n'ont justement, ils évoluent la lignée. Donc, le point Féni, justement, ce qui fait la différence de la deuxième édition, c'est juste une exposition. Féni, il y a plusieurs artistes qui ont fait des choses, mais ils ne sont pas vraiment conscients de l'impact écologique qu'ils ont fait. D'où, justement, les formations à l'ISA, que ce soit avec la TD ou les consultants internes, pour justement qu'ils soient autonomes, en bas, ou ils soient des entrepreneurs, le volet Upcycle Art, ou l'upcycling en général et le volet écologique. Donc la main ils n'ont pas vraiment besoin d'un accompagnement. Donc l'idée on n'attend pas justement on les met en avant. C'est un petit coup de pouce de quoi ils sont capables dans la continuité.
هذه اللي هي très intéressante هي l'intervention نتاعك مهدي علاش على خاطر les artistes ou les designers وقت اللي ils ont créé leurs produits ou œuvres ou le col هما بيدهم ولاو ماذا بيهم يعطيو des ateliers. D'ailleurs, l'édition هذيا عملنا والمسارتش à partir du 13 janvier les artistes عملنا appel aussi à ces artistes-là, qu'on tabouchi, vous faites des ateliers d'apprentissage pour d'autres qui seront éventuellement
pour partager
aussi, qui seraient éventuellement intéressés par cette approche aussi.
Et ça sera ouvert à tout le monde.
Et déjà, plutôt la tranche d'âge sera vraiment des designers ou des artistes. Il est déjà confirmé. On n'a pas besoin d'une spécialité spécifique. On fait partager notre savoir et notre manière de faire à d'autres معناتها اي سي تري vraiment
excellent ديجا صح ما عشان باش وقت مازال عندنا دقيقتين ماكسيموم حبيت نحكي فيهم معاك حسين وكيف كيف زاد بارابور نفس السؤال مع لا تي دي اترافير ديجا شنو هو الاوبجيكتيف توا بعد هالدوزيام اديسيون ان شاء الله اللي باش تصير هذيا لكن نتصور فما كوميم استراتيجيكمون فما ان اوبجيكتيف ان شاء الله بعد الاديسيون هذيا كو سوا دو لا بار دو ستارت اب فيلاج ولا دو لا بار دو لا تي دي اسكو ماشين فيغ ان اوتر فورما ان اوتر موديل لهالايفينمون هذيا بعد الاكسبيريونس هذيا يمكن فما نيه للتطوير اكثر ما نعرفش شنو الفكره
هو certainement معناتها on va évoluer احنا معناتها من كل اديسيون قاعدين نتعلموا ونشوفوا لو بيزوان اي اون اي فريمون دو اليكوت اي دون لو بارتاج معناتها اليوم نتعلموا قاعدين برشا من لي زارتيست لي زيكسبوزون دايور ان بو معناتها جو رجوان ان بو لا كيسيون تاع مهدي بون ريفنير اللي هو يا دي زارتيست كي اون بارتيسيبي لا بروميير اديسيون اللي عاودوا شاركوا في الاديسيون الثانيه اي زون ايتي سيليكسيوني خاطر عملوا حاجات اخرين جدد معناتها في لا ميم لانسي دونك يا لا بيرينيتي لا كونتينيتي Donc l'édition avec Macron a fait l'accompagnement et la formation et certainement maintenant l'édition G il va y avoir de nouveautés mais qui Macron a ahna qadin justement on chouffe le besoin on tabbe ou معناها الحاجات اللي قاعدين نراوها les exposants les artistes et من l'engouement من العباد اللي باش يجيو d'ailleurs dès qu'علاش معناتها on a envoyé plein d'invitations c'est ouvert à tout le monde le 10 janvier l'accès est gratuit donc العباد الكل مرحبا بهم
le 10 janvier Startup Village
au Startup Village
à partir de,
à partir de 18h donc Mnradi il va y avoir beaucoup d'échanges beaucoup de questionnements et là on va ahna bidna bach na'rfou kifach bach natwajjou pour la prochaine édition
exactement saha Hassan Khadija une dernière question fi 20 secondes je t'appelle Ali la TD la prochaine taha kifach tnajem tatawr zada hiya le modèle hadaya ma Startup Village
d'accord ahna awwal haja amnaha kallamna les artistes ou les designers de la première édition donc habina nchoufou ala li kan yqoul fih Mahdi le pérennité habina nchoufou est-ce qu'ils étaient vraiment intéressés ou est-ce que kamlou fi l'approche hadaya man et barcha akthar men 50% jawbouna وعاودوا avec de nouveaux produits ou tawallaw yqoulouna est-ce que ça va se faire à l'échelle internationale
voilà,
est-ce que
maneta
est-ce qu'on pourrait faire cet événement maneta qoulou pourquoi pas maneta on a plusieurs partenaires on nhab naawd nchkour les partenaires الكل راهو on n'est pas seul باش des partenaires c'est un travail collaboratif و نشكر toute l'équipe
merci beaucoup Khadija يعطيك الصحه Khadija سي كنت معنا امباسادريس كونتينيس دو لا تي دي حسين بن منصور يعطيك الصحه كيف كيف كنت معنا ريسبونسابل كوم ستارت اب فيلاج ان شاء الله بالتوفيق نهار 10 جانفي 6 نتاع العشيه في ستارت اب فيلاج يبدا الابسايكل ارت اند ديزاين ليفينمون دو ستارت اب فيلاج ان شاء الله نشوفوه كيما قالت Khadija توا افيك اون لونسي انترناسيونال pourquoi pas مهدي بوبكر يعطيك الصحه كنت معنا هنا الشبي ميرسي بوكو سيري حتي كانت معايا في الاخراج ميرسي ادم مدب كان معايا في الاخراج الرقمي كل شيء ديزاين في مودو ديزاين ابراهيم نبلي حييكم الى اللقاء الاسبوع المقبل